Să deschidem Sfânta Scriptură în 1 Samuel, capitolul 25, și vreau să vă înarmați cu puțină răbdare, pentru că e un text cu care nu suntem foarte familiarizați și aș vrea să-l citim mai mult. 1 Samuel 25, să citim de la 1 la 39. Rămâneți în picioare. Samuel a murit, tot Israelul s-a adunat și l-a plâns și l-a îngropat în locuința lui la Rama. Atunci David s-a sculat și s-a pogorât în pustia Paran. În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel, avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. David a aflat în pustie că Nabal își tunde oile. A trimis la el 10 tineri cărora le-a zis: suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal, întrebați-l de sănătate în numele meu și să-i vorbiți așa: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi, nu i-am ocărât și nu i s-a luat nimic în tot timpul cât am fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune: să capete trecere dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David, ce te lasă inima? Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David. Apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorului lui David: cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni și să-mi iau eu pâine, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde. Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi, s-au întors și au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. Atunci David a zis oamenilor săi: fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la calabalăcuri. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: iată că David a trimis din pustie niște soldați să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgar și a spus slujitorilor săi: luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatul ei Nabal. I-a încălecat pe un măgar și a pogorât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se pogorau în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zisese: în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de vină, Domnul meu, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale, să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acesta rău, cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el. Nabal, adică nebunul este numele și este plin de nebunie și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vezi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul Domnului meu, să fie ca Nabal, primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta Domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă, te rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutat în tine. Dacă se va ridica cineva ca să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănânchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștea sufletul vrăjmașilor tăi. Când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. David a zis Abigailei: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Dar viu este Domnul Dumnezeului Israel care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este a lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Și David a luat din mâna Abigail ce-i adusese și a zis: „Suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine.” Abigail a ajuns la Nabal și tocmai el dădea în casa lui un ospăț ca un ospăț împărătesc. Inima era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic, până la lumina zilei. Dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevastă sa i-a istorisit ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. Cam după 10 zile, Domnul l-a lovit pe Nabal și a murit. David a aflat că murise Nabal și a zis: „Binecuvântat să fie Domnul că mi-a apărat pricina în locarea pe care m-a făcut-o Nabal și a împiedicat pe robul său să facă rău. Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui.” David a trimis vorba Abigailei că vrea să o ia de nevastă. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile și vă mulțumesc pentru răbdare. Vă salut din toată inima și mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Aduc salutări de la Biserica Pentecostală Sfântul Ilie din Suceava, în care slujesc, și în mod particular din partea familiei Pop, fratele Emil și sora Adriana, care slujesc împreună cu noi și care nu de mult au plecat din mijlocul dumneavoastră. Seara aceasta, prin îngăduința lui Dumnezeu, și poate mâine și duminică, atât dimineața cât și seara, vom avea o serie de mesaje biblice legate de viața de familie. Venisem setat cu altceva, dar pentru că fratele de la timpul de rugăciune a citit ceva despre iubirea vrăjmașilor, mi-am adus aminte de acest subiect și aș vrea să vă vorbesc astăzi despre zidirea și dărâmarea casei. Când aveam numai 16 ani, casa noastră, care era situată într-o localitate limitrofă Sucevei, a fost demolată din ordinul de sistematizare a lui Ceaușescu. Avea să se extindă orașul Suceava. Și îmi aduc și acum aminte atmosfera aceea sinistră care domnea în casa noastră, când strângeam toate lucrurile, le împachetam în liniște, urmând ca în scurt timp buldozerele să strice o casă pe care părinții mei au construit-o cu mâna lor. E teribil să-ți vezi casa distrusă. Au trecut și prin casa noastră mulți refugiați ucraineni care ne-au povestit ce s-a întâmplat cu locuințele lor. Însă, peste ani, am constatat ceva. Că oamenii își distrug singuri casele cu propriile lor mâini. Dar nu mă refer la o casă făcută din cărămidă, din BCA, din temir și alte materiale de construcții, ci mă refer la relația lor de familie. În calitate de slujitor, am discutat cu mulți soți și soții și atât de marcat și de întristat am fost și încă sunt cu privire la anumite familii, pentru că relația lor este foarte șubredă și aproape ca familiile lor să se distrugă. Astăzi am să vă vorbesc, în timpul care îl avem înainte, despre o familie care s-a spulberat datorită atitudinii incorrecte a unuia dintre parteneri, și totodată despre întemeierea unei alte familii care s-a datorat înțelepciunii unuia dintre parteneri. Practic, nebunia conduce la distrugere, iar înțelepciunea conduce la consolidare, la zidire. Voi fi mai specific dincolo de acești termeni generaliști. Textul surprinde o secțiune din viața regelui David, uns ca să devină rege, dar care nu deținea încă tronul propriu-zis, ci ducea un fel de viață de haiduc împreună cu câțiva dintre acoliții săi. Și el era în pustie, a avut nevoie de hrană pentru cei cu care era împreună și intră acum în scenă o familie. La o primă vedere era o familie de invidiat. Un om cu posibilități materiale, prosper, un om care avea un nume bun, se trăgea din Caleb, avea o moștenire bună și pe lângă toate acestea avea și o soție prezentabilă. Probabil că în fața unui juriu experimentat al vremii ar fi trecut drept Miss Israel. Dar calitatea soției sale nu era doar în exterior. Pentru că spune cartea Proverbe, femeia frumoasă, dar fără minte, este ca un inel de aur pus într-un loc foarte nepotrivit. Unde? În râtul unui porc. Cât contrast. Uitați-vă aici, femeia aceasta era și pe din afară prezentabilă, frumoasă, dar frumusețea ei interioară era una irezistibilă. Avea un caracter ales, avea o înțelepciune aparte și lucrul acesta s-a reflectat în modul în care s-a raportat la soțul ei, primul, și ulterior, evident, la David, care a devenit cel de-al doilea soț, pentru că primul murise. Ne interesează cum putem în viața noastră de familie să cultivăm înțelepciunea în așa fel încât familia noastră să fie o familie bine consolidată. Se vorbea aici despre iubirea vrăjmașilor. Dar cred că testul cel mai mare al iubirii nu îl dăm atât de mult față de oamenii de departe, ci acasă, cu soțul, cu soția, cu care suntem foarte familiari și cu care poate la un moment dat ne putem permite să folosim în anumite contexte atitudini, cuvinte, gesturi care să distrugă. De aceea aș vrea astăzi să privim în pasajul acesta. Iată că un bărbat pe nume Nabal își distruge familia. Și să nu se considere că doar bărbații ar putea să-și distrugă familiile, pentru că Biblia spune așa, femeia înțeleaptă își zidește casa, dar cea nebună ce face? O dărâmă cu însăși mâinile ei. Nu e o chestiune specifică masculinității sau feminității. Toți suntem oameni, toți avem o fire pământească, coruptă, depravată, înclinată spre păcat, și ne interesează cum putem, în relația noastră de familie, să folosim resursele lui Dumnezeu, în așa fel încât familia noastră să fie un colț de rai, realmente. Pentru că, practic, ceea ce se întâmplă în casa noastră este produsul nostru, asistat fiind de Duhul lui Dumnezeu. Sau este produsul nostru, lăsându-ne antrenați de firea noastră pământească. Totul depinde de noi. Haideți să vedem în ce constă înțelepciunea. În primul rând, este vorba despre comunicare. Spune Scriptura că prin înțelepciune se zidește o casă și prin pricepere se umplu cămările ei. O primă dovadă a înțelepciunii este comunicarea. Și dați-mi voie să remarc faptul acesta. Din discuțiile pe care le-am avut cu anumite cupluri, mi-am dat seama că acest aspect duce multe familii în derivă, absența comunicării. Pe când comunicarea deschisă, permanentă, transparentă, face ca viața de familie să poată traversa prin foarte multe situații neplăcute. În ce constă mai concret comunicarea? În primul rând, este vorba despre colaborare. Și mă uit la Nabal, care s-a făcut vinovat de un spirit de independență, deși era căsătorit. De unde îmi dau eu seama de lucrul acesta? El era însurat, dar trăia ca un holtei, ca un celibatar. Era singur la tunsul oilor. Ai spune, e scuzabil, de ce? Pentru că e o muncă poate specific masculină, n-au ce căuta femeile acolo. Îl iertăm. Dar știți unde îl mai văd singur, fără soția lui? La cel ospăț împărătesc. E ciudat. Tu, ca bărbat, să dai o masă și lângă tine să nu fie soția ta. Este condamnabil. E urâtă singurătatea celibatului, dar să știți că mai hidoasă este singurătatea în căsnicie. Avem nevoie de momente în care să stăm împreună, efectiv, și să depănăm, să povestim, să împărtășim bucuriile, necazurile, munca noastră, problemele noastre. În perioada de curtare stăm foarte mult cu cel, cu cea cu care urmează să ne căsătorim. Dar de ce? După ce ne-am căsătorit, nu suntem dispuși să stăm și să împărțim totul cu persoana respectivă. E adevărat că noi bărbații la un moment dat devenim zgârciți în cuvinte. Înainte de a mă căsători, dați-mi voie să mă vulnerabilizez, eu am avut impresia că sunt o persoană comunicativă, sociabilă. Dar ulterior, după ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că nu e chiar așa. Pentru că soția mea voia să stoarcă de la mine mereu. Și nu doar că voia, și acum vrea la fel. Adică eu după ce vin, să spun, dintr-un weekend de slujire, sau după o zi de muncă, mă ia la bani mărunți. Ce ai făcut? Cu cine ai vorbit? Da, da, da. Și eu sunt destul de rezumativ. Subțint, pac, 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 am terminat. Nu, trebuie să spui mai mult. Și mi se pare normal, pentru că suntem soț și soție. Este cea mai importantă persoană din viața mea. Și se cuvine să stau, să depăn. Nu mi se pare corect, de pildă, așa, dau un exemplu, la masa de la o nuntă, că aveți și dumneavoastră mese, când te vezi cu toți ceilalți, să-ți abandonezi partenerul și să vorbești cu ceilalți, iar pe partener să-l lași singur cuc. Nu mi se pare corect să te amuzi, să te simți bine cu alții și când ai venit lângă partenerul tău, dintr-o dată ți-ai pus fermoarul la gură și nu mai ai ce vorbi. Nu e corect. Prin urmare, trebuie în permanență să facem acest efort al comunicării. Și toate acțiunile noastre să presupun această colaborare. De asemenea, comunicarea în conformitate cu pasajul acesta presupune și consultare. Atunci când a venit delegația lui David, m-aș fi așteptat ca Nabal să se gândească, mă, stați puțin, așteptați, vreau și eu să vorbesc, am o nevastă, toți recunosc că este și foarte înțeleaptă. Lăsați-mă să-i cer și ei opinia. Dar el a acționat de unul singur și atunci lucrul acesta s-a repercutat în mod negativ asupra casei sale. Dacă ar fi cerut o singură vorbă să-i spună Abigail, nu s-ar mai fi ajuns la tot tamtamul acela. Observați? E adevărat, suntem de acord că soțul este capul familiei. Dar asta nu înseamnă că soțul nu trebuie să țină cont de faptul că are și o soție. Pentru că noi, bărbații, vedem lucrurile într-un anumit fel, soțiile le văd într-o altă manieră. Și uneori ele au o intuiție pe care noi nu o putem avea. Pentru că așa ne-a structurat Dumnezeu pe fiecare, în mod distinct, în mod specific. Și așa se face că Dumnezeu ne așează împreună și avem nevoie unul de celălalt. De aceea, consultarea este bună. La un moment dat e corect. Bărbatul, după ce își consultă soția, zice, mă, uite, așa o să acționăm. Dar e corect ca înainte să existe o consultare. O consultare prealabilă. Și asta presupune să dăm credit și și partenerii de familie. Vă amintiți cât că acea relatare spunea că la 50 de ani, la nunta de aur a lui Einstein, cineva, un jurnalist apropiat de el, și-a spus: domnule, cum ai reușit să reziști 50 de ani cu aceeași parteneră? Și el a zis: a fost foarte simplu. Am convenit de la bun început, eu în calitate de bărbat, să iau deciziile majore, iar ea, în calitate de soție, să le ia pe cele minore. Și după oarecare pauză a zis: și din câte mi-amintesc eu, în 50 de ani în casa noastră nu s-a luat nicio decizie majoră. Prin aceasta arătând că și soția lui era o soție care avea o anumită capacitate. Vezi, prin urmare, discuțiile sunt foarte bune. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care noi ne consultăm, după aia nu-ți poate băga vină că nu ai consultat. Se ține cont și de celălalt. Și chiar dacă ajungi într-o fundătură, până la urmă și tu ai fost de acord cu lucrul respectiv. Tot aici, la comunicare, aș mai pomeni un alt aspect pe care pasajul îl surprinde într-un mod extrem de proeminent. Comunicarea presupune și confruntare. În primă fază, să știți că eu am fost puțin deranjat de comportamentul Abigailei. De ce? Pentru că atunci când pleacă să se întâlnească cu David, nu i-a spus nimic soțului. Și apoi când vine acasă, iarăși nu-i spune nimic. Păi nici nu prea avea cu cine vorbi, că ăla era dat buștean, n-ai cu cine să vorbești. Dar a pândit momentul potrivit și l-a confruntat. S-a vulnerabilizat. S-a expus. Păi toată lumea știa și mai ales ea știa că soțul ei este un om aspru, un om rău. Și dacă îi spui niște vorbe, îi sare muștarul, îi sare țandăra. Dar ea, cu tact, a pândit momentul și s-a dus și a spus verde în ochi. Aș vrea să spun foarte clar că în viața de familie, tăcând, nu facem dreptate. Este nevoie la un moment dat să luăm taurul de coarne, să ne privim partenerul față în față și să-i spunem curat: asta este problema. Nu trebuie să te mai comporți așa. Nu trebuie să te mai îmbraci așa. Nu trebuie să mai vorbești așa. Nu-i corect așa. Nu-i corect așa. Și asta presupune să abordezi lucrurile fără patimă, într-un climat în care celălalt să te accepte. Când eram mai tineri, la un moment dat, nu știu, soția mea mergea pe la niște cursuri, așa, întâlniri de surori și vine ea bucuroasă odată să îmi propună o chestie. Să ne punem unul altuia note la diferite domenii ale vieții de familie. Și eu, da, bucuros, ne punem note, că mai ales eu am avut experiență profesorală, am lucrat o vreme ca și cadru didactic. Da, bine. Și i-am pus eu așa niște note generoase. Dar ea, mars, domnule. Și parcă m-am trezit dintr-un vis urât, așa, măi, dar de ce în halul ăsta? Deci, niște note usturătoare. Dar mi-am dat seama că, practic, ea voia să-mi comunice ceva. Și eu nu m-am supărat. Și chiar am convenit să avem un timp în care, din când în când, la un ceai, să stăm de vorbă unul cu altul, nu ce cumpărături facem, sau, nu, așa, să ne autoanalizăm, să ne evaluăm căsnicia. Și au fost asemenea ședințe în care iar să ne punem note, puțin au mai crescut. M-am simțit așa încurajat și la un moment dat am mai prins curaj și am zis: ei, hai, nu ne mai punem note. Nu mai e nevoie. Deci, practic, am înțeles că a vrut să-mi comunice ceva. Remarc faptul că Nabal nu s-a supărat pe Abigail. A comunicat într-un mod inteligent, fără patimă, doar cu spiritul corecției, a îndreptării. În momentul în care discutăm în viața de familie, în maniera aceasta, nu e vorba să ne strivim unul pe celălalt, ci să arătăm celuilalt dorința de mai bine, dorința de îndreptare. Și în sensul acesta n-ar trebui niciodată să ne eschivăm, ci dimpotrivă să confruntăm. Să nu fim ca acea familie, mi-aduc aminte așa de o situație pe care mi-a relatat-o cineva, un cuplu, seara, au avut o stare mai tensionată, se mai întâmplă, suntem oameni, fiecare dintre noi avem și minusuri și momente mai slabe. Ei bine, au avut starea aceasta de vorbă și ce se întâmplă în momentul în care se acumulează așa o stare de tensiune, ai și chef de treabă. Și soția s-a dus la bucătărie și tot ce a găsit să spele a spălat, curățenie, dar nu s-a dus în dormitor. Ăsta a închis ca leu în cușcă, dimineața trebuia să se trezească, a realizat că ceasul deșteptător era la soție, nu voia să vorbească cu ea și i-a venit o idee, pe o foaie A4 a scris mare, trezește-mă la ora 5 și a pus foaia pe perna ei. Și el alături s-a culcat, dimineața s-a trezit, repede se uită pe fereastră, păsările cântă, lumina afară, wow, sare ca ars. Și când dă să iasă din dormitor, se reproșeze soției că nu l-a trezit cum se cuvenea, foaia era întoarsă și era scris, trezește-te, este ora 5. Adică așa comunicare, așa răspuns. Vezi, ce face lipsa de discuție, de curaj, de a discuta anumite lucruri. Se creează un blocaj în relația respectivă și angrenajul nu merge. Nu merge. Înțelepciunea presupune comunicare. Zic așa, Dumnezeu să ne ajute să știm să comunicăm. Știu că vorbesc niște lucruri care se întâmplă. E frumos să vorbim în termeni foarte duhovnicești, dar în realitate, în multe din familiile noastre, se petrec asemenea drame care sunt generate de absența comunicării. Un al doilea aspect, sau a doua atitudine, care denotă înțelepciune, este temperarea. Adică să nu întețim focul mâniei, dacă ai zbucnit în viața de familie, ci să-l domolim, să-l temperăm. Mai ales că Biblia spune așa în cartea Proverbe. Cine este încet la mânie, are multă pricepere. Dar cine se aprinde iute, face multe prostii. Iacov în Noul Testament spune la rândul lui, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Zăbavnic la mânie. Cum am putea tempera? Învățăm din relatarea aceasta. Vezi, lucrurile acestea ne-au fost scrise ca să ne slujească drept pilde, așa cum spunea Apostolul Pavel. În primul rând, cu un ton liniștitor. Tonul face muzica, nu? 38% din procesul de comunicare este influențat de tonalitate. Asta mi-aduce aminte de o povestioară pe care o relata un frate mai în vârstă de la noi din biserică, biserica de proveniență. Era pe vreme de război și băiatul din casă a fost luat să meargă la război. Mama, văduvă, acasă, sărmană, la un moment dat primește o telegramă. Neștiutoare de carte, nu știe ce scrie băiatul ei, se duce la învățătorul din sat. Învățătorul, un om repezit, un om iute la vorbă, ia repede telegrama și citește, mamă, trimite-mi niște bani și dă foaia înapoi. Și femeia zice, s-o creadă el, nu trimit nimic. Eu, vai de capul meu, el îmi poruncește mie să-i trimit bani. De-abia mă descurc și eu. Dar se frăsuiește ea noaptea în pat, se gândește, păi, poate ăsta era prea grăbit, nu a avut timp să citească tot, nu a fost atent. A doua zi se duce cu aceeași telegramă la preotul din sat, un om cu o voce mieroasă, blândă, îi dă telegrama și ăsta îi citește. Mamă, trimite-mi niște bani. Și zice, a, așa da? Era același mesaj, dar citit altfel. Nabal era un om aspru. Știa toată casa, slugile știau. Nimeni nu îndrăznea să-i spună ceva. Un fel de zmeul zmeilor care arunca buzduganul de la poartă. și aștepta ca totul să fie gata. Să nu credeți că nu există și zgripțuroaice. Ba da, mi-aduc aminte de situație neplăcută, dar m-a marcat. Cum frate m-a invitat să intru puțin la el, să discutăm niște chestiuni, am intrat pe poartă, bate, apasă el pe clanță și dintr-o dată, din casă, iese. Cine? Doamna, soția. Un tir de vorbe, artilerie foarte bine țintită. Eu am tăcut, el a tăcut și am zis, băi, nu avem loc în casă. Ne-am dus undeva în foișor, am discutat puțin. Tonul. Putea să-i spună și în alt fel, că n-a venit, că n-a anunțat, că nu știu ce. Dar, vedeți, Biblia spune că viața și moartea sunt în puterea limbii. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră întețește, aprinde mânia. Poți ucide pe cineva cu vorba. Biblia vorbește despre un duh blând și liniștit, care trebuie să caracterizeze mai cu seamă surorile, dar nu numai. De ce? Adică bărbații să fie macho man și să fie în stare să o clepșească, iar ea, eu cred că blândețea trebuie să caracterizeze pe toți, și pe bărbați, și pe surori. Să nu terorizăm cu decibelii. Vă amintiți de Socrate și soția sa, Xantipa? A venit acasă și ea l-a întâmpinat, așa l-a luat la 11 metri cu vorbe și el când a văzut că nu mai poate, că ea nu se domolește, s-a dus dincolo de gard, s-a așezat și ea, văzând că n-are cu cine să se certe, a luat o găleată cu apă și i-a turnat-o în cap. Și el, filozofic, a sintetizat totul. După tunete și trăsnete, a venit în sfârșit și ploaia. Dar nu a ripostat altfel. Vezi, e important să știi tonul pe care îl folosești. Și eu remarc la mine, nu vreau să mă dau drept altul. Am și eu momente în care s-ar putea să izbucnesc și soția, pac, stinge. Dar dacă vine și celălalt cu benzină, vă dați seama ce se întâmplă? Pâlălaie de nu te vezi. De asemenea, cu cuvinte potrivite. Spune Scriptura așa, un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur puse într-un coșuleț de argint, adică într-un loc adecvat, nu-l pui într-un coș de nuiele. Cuvinte de apreciere. Tu ești unsul Domnului. Tu porți războaiele Domnului. În 7 versete, de 12 ori a spus Domnul meu. L-a tot domnit atâta că David s-a trezit. Vă amintiți și despre o altă femeie în Scripturi care spunea soțului ei cum? Domnul meu. Contează. La un moment dat și soția mi-a spus, Daniel, tu ți-aduci aminte cine ești? A trebuit să înghit în sec? Și să zic, băi, are dreptate. Cuvintele pe care le folosim au o valoare extraordinară. În fața de familie trebuie să cultivăm aprecierea aceasta reciprocă. Și mie îmi place și la familiile acestea cu state vechi de plată că folosesc cuvinte rafinate, frumoase. Acum, se spune că în primii ani de căsnicie soții folosesc reciproc cuvinte de animale mici. Iepurașule, porumbițo, căprioară, nu știu ce. După care folosesc nume de animale mari. N-aș vrea să le folosim niciodată. Ați înțeles? Contează. Gesturi adecvate. Tot aici, la temperare. Vine Abigail, pregătește pâine, burdufuri, tot, pac, pac, pac. El aduce lui David. Se aruncă cu fața la pământ. Îl dezarmează, practic. arată prin aceasta că el ia vrea împăcare, că ia vrea o soluționare. Înțelegeți? Când soția, supărată, trântește odată farfuriile în chiuvetă, iese și soțul și trântește și el ușa. Păi prin asta nu arăți că vrei să rezolvi problemele. Ci din potrivă, când celălalt trântește, du-te lângă el, pune o mână după umăr. Arată că practic tu vrei să rămâi în relația respectivă, că vrei să te îngrijești de relația respectivă, nu vrei să o distrugi. Nu-i arăta aceeași monedă, nu te răzbuna, îndorcându-i cu aceeași atitudine, ci din potrivă, înțelepciunea care vine de sus, este pașnică, este ușor de înduplecat, este plină de roduri bune. Vă amintiți? Păi, dacă nu arătăm lucrurile acestea acasă, păi unde o să le arătăm? Dacă noi nu ne dăm examenele acestea ale unei trăiri duhovnicești în familie, că aia e adevărata noastră față, o să arătăm noi lumii? Păi dar ne contrazic cei de acasă. Noi venim la biserică și pozăm că suntem mari și tari, dar se arată acasă duhovnicia noastră. Al treilea lucru. Înțelepciunea se vede, da, în comunicare, în temperare, în al treilea rând, în soluționarea conflictului. Să nu zăbovim în conflict, ci să-l rezolvăm. Cum? În primul rând, vreau să remarcați ceva. Așa cum spune Proverbe, înțelepciunea face pe un om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mă uit în pasajul acesta, soluționarea se face în primul rând grabnic. Abigail l-a luat îndată. S-a dus repede. A pus șaua pe măgar. Și zice David la un moment dat, dacă nu te-ai fi grăbit, familia ta era harcea-parcea până dimineață. Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Să știți, timpul singur nu rezolvă problemele. Trebuie să acționăm prompt. Dacă izbucnește un incendiu acasă, nu te grăbești să-l stingi? Dar emite un incendiu relațional. De ce? O chestiune fizică ne predispune la acționare promptă. Pe când o chestiune de ordine relațional o tergiversăm. Lasă-o, domnule, să plângă, așa-s femeile, spun unii bărbați. Nu cred că e corect. Eram mult mai tânăr și munceam în construcții. Ca să vă dați seama că nu sunt un om din ăsta care nu pot să fac și alte lucruri, chiar dacă acum lucrez într-un alt domeniu, deși și acolo mă ocup și de extinderi și de modernizări și așa mai departe. O să vă spun mai multe poate altă dată. Dar lucram din greu, zi lumină. Și, nu știu, cred că ne-am ciondănit noi odată în seara și la un moment dat m-am trezit cu un ghiont finuț așa. Tu poți să dormi? Eu puteam să dorm, chiar am obosit. Dar soția mea nu putea să doarmă pentru că a avut loc o șifonare. Și atunci m-am ridicat, am stat cu ea de vorbă, nu știu până la cât, n-am mai contat. Dar vă spun sincer, în familia noastră s-a mai întâmplat ca soarele să apună, dar am încercat să facem altceva, să nu-l mai lăsăm să răsară. Ați înțeles? Grabnic. Apoi, într-un cadru confidențial, îngăduie roabe tale să-ți vorbească la urechi. Ideea este că nu trebuie să ne spălăm rufele în public, să nu mergem și facem cu limba pe umăr, să știe toată biserica, bărbatul meu, nevasta mea, la serviciu, arc de bravură, de nu știu ce lucruri. Nu, la socrile, părinți, acasă, rezolvă treburile acolo. Nu îi afecta imaginea că oricum este afectată. scăruță-l, ajută-l să nu fie mai rău decât este oricum. Și atunci încearcă să soluționezi într-un cadru cât mai discret posibil. Pentru că este partenerul tău, este familia ta. De ce ai vrea să-l zugrăvești în termeni negativi? Și de asemenea, asumându-ne vina, Abigail apare înaintea lui David cu cuvintele care înmoaie orice inimă și spune așa: eu sunt de vină robul tău. Iartă-te, rog, vina robei tale. Vă întreb, era Abigail cu adevărat vinovată? Extrem de puțin, cât negru sub unghie. Când toată povestea aia mai mult la bal a fost. Dar și-a asumat și ea partea de vină. Vă să înțelegeți o chestiune, că de regulă cel care a greșit cel mai mult este dispus cel mai puțin ca să inițieze un dialog în vederea soluționării. Și de obicei cel care este parte vătămată ar trebui să o facă, să scoagă gheața. Și să acționeze în așa fel încât cei doi să creeze o punte a comunicării și astfel lucrurile să se restabilească. Să spui, îmi pare rău. Asta presupune umilire. Asta presupune zdrobire. Asta presupune un eu răstignit. Asta presupune sacrificiu, dorința de a te face tu preș. Nu contează. Important este ca relația să continue, să meargă înainte. Asta se răsfrânge și la nivel de familie, dar și la nivel de biserică și în orice alt tip de relație. Dar asta denotă înțelepciune. Relatarea aceasta se termină, aș spune, ca în basme, nu este un basm. Nabal moare lovit de Dumnezeu. Și David realizează ce s-a întâmplat. Își dă seama de neghiobia lui, de aprinderea lui și își face o socoteală, și zice, măi, eu mâine, poi mâine voi fi rege. Femeia asta a crezut în mine și a zis că Dumnezeu mă va pune acolo. Și va trebui să am o primă doamnă care să-mi dea sfaturi bune. Măi, femeia asta nu e doar frumoasă, e și înțeleaptă. Ce-ar fi să o curtez și să... Și se căsătoresc. O relație de căsnicie tocmai s-a volatilizat din pricina nebuniei unuia dintre parteneri. O altă relație de căsnicie tocmai s-a înfiripat datorită înțelepciunii unui partener. N-ați vrea să fim și noi niște parteneri înțelepți? Caracterizați de comunicare, de temperare, de soluționarea stărilor conflictuale și familia noastră să fie așa de frumoasă încât copiii, vecinii, frații din biserică să spună, mi-aș dori să am o familie ca a lor. Haideți ca în seara aceasta să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Pentru toate momentele în care ne-am izolat, în care ne-am închis, am fost îmbufnați, răutăcioși, ranchiunoși, momentele în care am avut izbucniri din acestea, de care nu ne-am pocăit, în loc să fie avut o atitudine blândă, temperată, în care să acționăm cu promptitudine, să nu mânjim imaginea celuilalt, ci să încercăm să-l ajutăm să se redreseze. Pentru că, practic, asta denotă înțelepciunea. Dragii mei, ce suntem în relația de familie? Suntem constructori sau suntem buldozere? Dumnezeu să ne ajute să ne zidim casa. Prin înțelepciune se zidește o casă. Și aș adăuga eu aici, vă amintiți că Domnul Iisus Hristos spunea despre cineva care și-a zidit casa pe stâncă. De ce? Pentru că a ascultat cuvântul și l-a împlinit. Fie ca aceste cuvinte să fie împlinite și lucrul acesta să ne facă familiile noastre case zidite pe stânca adevărului, adevărul care să ne ajute să rezistăm la intemperiile vieții. Atâtea probleme sunt la servicii, în lume, uneori chiar și în biserică. Haideți măcar în casele noastre să creăm o atmosferă frumoasă, în care să ne placă să revenim. Spune, Domnule, mă duc acasă, mă întâlnesc cu soția mea, cu soțul meu, wow, ce bine e acasă. Doamne, ajută-ne să creăm astfel de cadre, de contexte familiale în care noi să ne simțim bine, alții care vin în casele noastre să se simtă bine, să fie acolo raiul pe pământ. Dumnezeu să ne ajute. Și dacă undeva suntem corigenți, și cu siguranță suntem, că oameni suntem, haideți să ne cerem iertare. Spunem, Doamne, vrem să ne îndreptăm, vrem să ne pocăim și vrem să arătăm lumii o față a iubirii, chiar la noi acasă. Ajută-ne, Doamne. Amin.